რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბის გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე გაგაცნობ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. მალიში ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 21-მდე გაიზარდა. ბრიუსელში უსაფრთხოების ყველაზე გაძლიერებული მდგომარეობა გამოცხადდა. თურქეთში პარიზის ტერაქტებში ეჭვმიტანილი პირი დააკავეს. ბელორუსიაში დამნაშავეს სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს. საქართველოში მიმდინარეობს უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია ჯანდაცვის გამომწვევები 21 საუკუნეში საქართველოს და მსოფლიო. უცხოეთის ახალი ამბებით დავიწყებთ გამოშვებას. მალის პრეზიდენტმა იბრაჰიმ ბუბარაკ კვიტამ მოსახლეობას აცნობა, რომ ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ დედაქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სასტუმროზე მომხდარი შეარაღებული თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 21-მდე გაიზარდა და ხუთილთა შორის ორი თავდამსხმელიცა. სახელმწიფო ტელევიზიით გამოსვლის დროს მალის პრეზიდენტმა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ 21 ნოემბერს განაცხადა, რომ დახუცი მძევალთა შორის 6 რუსეთის მოქალაქეცაა. მანამდე უწყებოდა, რომ მძევლებს შორის სუმცირე 6 ამერიკელი იყო. ვარაუდობენ, რომ 20 ნოემბრის დილას 10 შეარაღებული პირი შეიჭრა ბამაკოში მდებარე ფეშენებელურ სასტუმრო რედისონ ბლუში შეძახილებით დიდარ სალახი. ისინი შეარაღებული იყვნენ ცეცხლსასროლი იარაღითა და ხელყუმბარებით. ისლამისტურმა ჯგუფმა ალ მურაბითუნმა განაცხადა, რომ თავდასხმა განახორციელა ალ-ყაიდის რეგიონულ დანაყოფთან თანამშრომლობით. ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში უსაფრთხოების ყველაზე გაძლიერებული მდგომარეობა, ეგრეთ წოდებული მოახლოებული საშიშროება გამოცხადდა მას შემდეგ, რაც ქვეყნის პრემიერ მინისტრმა შარლ მიშელმა 21 ნოემბრს საკმაოდ დამაჯერებელი უწოდა ქვეყანაში ისეთი ტერაქტების საფრთხეს, როგორიც 13 ნოემბერს პარიზში მოხდა. პარიზში განხორციელებული ტერაქტების შედეგად დაიღუპა 130 და დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი. ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილია ბელგიის მოქალაქე აბდელჰამიდ აბაუდი. ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა ერისადმი მართვაში აღნიშნა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურები ფლობენ ინფორმაციას, რომ ცეცხლსასროლი იარაღითა და ასაფეთქებელი მოწყობილობით აღჭურვილი რამდენიმე პირი მოქმედებს და მათ შეუძლიათ რამდენიმე ადგილას განახორციელონ თავდასხმა. ამ განცხადების შემდეგ ბრიუსელში მუშაობა შეწყვიტა მეტრომ, ხოლო მოსახლეობას მოუწოდეს არ გამოვიდეს ქუჩაში. თურქეთის პოლიციამ დააკავა ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში ეჭვმიტანილი სამი პირი, რომელთაგან ერთი ბელგიის მოქალაქე აჰმედ დაჰმანია. პოლიცია ვარაუდობს, რომ იგი პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების ორგანიზატორებთან დაახლოებული პირია და მათ სადაზვერო ინფორმაციებს ავდიდა. ბელგიელი აჰმედ დაჰმანი, რომელიც წარმოშობით მაროკოდანაა, 21 ნოემბერს თურქეთის ქალაქ ანტალიაში მდებარე ერთ-ერთ ფეშენებულურ სასტუმროში დააკავეს. დანარჩენი ორი ეჭვმიტანილი სირიის მოქალაქეა. კვირის დასაწყისში თურქეთის ხელისუფლებამ ქვეყნიდან გააძევა 8 მაროკოელი, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში იყვნენ ეჭვმიტანილნი. ბელორუსის სასამართლომ სასიკვდილო განაჩენი შეუფარდა მძიმე დანაშაულში ბრალდებულ პირს, რაც ამ წლის განმავლობაში მეორე ასეთი შემთხვევაა. ბელორუსის ქალაქ ხროდნოს ბინადარმა 28 წლის ივან კულიშმა 2013-2014 წლებში რამდენიმე შეარაღებული ძარცვა ჩაიდინა და სამი დახლიდარი ქალი მოკლა. ბელორუსია ერთადერთი ევროპული ქვეყანაა, სადაც დღემდე გამოიყენება სასჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა. 1990 წლიდან მოყოლებული ქვეყანაში 400 ადამიანი დასაჯეს სიკვდილით. ჯანდაცვის გამომწვევები 21 საუკუნეში საქართველოს და მსოფლიო, ამ სახელწოდებით თბილისში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც საქართველოს მთავრობისა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებთან ერთად ესწრებოდნენ საერთაშორისო საკონსულტაციო ჯგუფის გლობალური ალიანსის ხელმძღვანელი პირები, მათ შორის გლობალური ალიანსის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ბერნარ კუშნერი, რომელიც რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომში მხარეთა დაზავებისა და კონფლიქტის მოგვარების პროცესში დიპლომატის საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის რანგში იყო ჩართული.
საქართველომ უკვე განახორციელა სისტემის რეფორმირება. არსებობს ბალანსი კერძო და სახელმწიფო სექტორებს შორის, რაც მაინც და მაინც მოსახერხებელი არ არის, მაგრამ რთულია შეიცვალოს. იგივე მდგომარეობაა უკრაინაშიც, მაგრამ სასტარტო პირობები ჩვენთვის განსხვავებულია. თქვენ უკვე მოახდინეთ სისტემის რეფორმირება.
განცხადა ბერნარ კუშნერმა საერთაშორისო კონფერენციაზე ჯანდაცვის გამოწვევები 21 საუკუნეში საქართველოს და მსოფლიო. ამ თემაზე ჩვენ გააცემის მსვლელობისას უფრო მეც გეტყვით. ახლა კი შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანეთ. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას. შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომლის განმავლობაშიც ჩვენი გააცემის მსვლელობისას გამომახვილებთ ყურადღებას 55 წუთის განმავლობაში. ეს თემაზე მომზადებულ სიუჟეტში გამოვეხმაურებით საქართველოში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციას ჯანდაცვის გამოწვევები 21 საუკუნეში საქართველო და მსოფლიო.
სამინისტროს ბიუჯეტი იყო 1,600,000,000, ხოლო გაისად იქნება 3,200,000,000. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ მთავრობას აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი გამოკვეთილი. ეს არის ჯანდაცვა, ეს არის სოციალური საკითხები, ეს არის ჩვენი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
რუსეთი განიხილავს საქართველოს ცალკეული მოქალაქეებისათვის შერბილებული სავიზო რეჟიმის ამოქმედებას. ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში საუბრა ზურაბ აბაშიძემ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა, რომელიც 19 ნოემბერს პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარანსის შეხვდა.
აი ვიზდაუჯერო, აღარ ვიცით ხო, ეს ამერიკის ამერიკაშიშის ადმინისტრაციას, ევროკავშირის ხელმძღვანელობას, ამერიკის ელჩს, ნატოს გენერალურ მდივანს, თუ თქვათ დეპუტატ აკაკი მინაშვილს. აი აღარ ვიცი პირდაპირ რომელი არს დაუჯერო, ფიქრობ და თქვენც მინდა ჟურნალისტებმა იქნებ რაღაცა მირჩიოთ.
ზურაბ აბაშიძესთან ინტერვიუს განმეორებით შემოგთავაზებთ. მომზადებული გვაქვს ასევე ეკონომიკური მიმოხილვაც.
შეიძლება გარდა იმისა, რომ ასეთი სუბსიდიები ამახინჯებს ბაზას, სწორედ იმისთვის, რომ იოლ ფულს იშოვნი და უმუშევრად შეიძლება წამოწვე მხარდაზე და ბიუჯეტიდან მიიღო ფული. ეს ხადი არც ეკონომიკას წაადგენა და ზოგადად ამახინჯებს ყველაფერს.
და ისევ როგორც ყოველ შაბათს ჩვენს ანალიტიკურ პროგრამაში შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. აი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარსზე. პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე მუშაობ. ჯანდაცვის გამოწვევები 21 საუკუნეში საქართველოს და მსოფლიო. ამ სახელწოდებით თბილისში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც საქართველოს მთავრობისა და სამედიცინო წრეების წარმომადგენლებთან ერთად ესწრებოდნენ საერთაშორისო საკონსულტაციო ჯგუფის გლობალური ალიანსის ხელმძღვანელი პირები. საერთაშორისო საკონსულტაციო ჯგუფი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს კონტრაქტორი ორგანიზაცია და მას ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესებაში ეხმარება. თუ როგორ ეხმარება და თანამშრომლობის რა გეგმები აქვს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის გასაუმჯობესებლად, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ნონა ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ძირითადი სტრატეგია და მასთან დაკავშირებული საკითხები საერთაშორისო კონფერენციის მუშაობის მთავარი თემა იყო. როგორც კონფერენციის გახსნისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტებად რჩება და ეს სათანადო დაისახება ქვეყნის მთავარ საფინანსო დოკუმენტშიც.
ჩვენს ქვეყანაში წარმატებით ხორციელდება საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა და დღეს საქართველოს ყველა მოქალაქე არის უზრუნველყოფილი სამედიცინო მომსახურებით. მეპირობ ეს არის ამბიციური პროექტი, ეს მოითხოვს რა თქმა უნდა დიდ დანახარჯებს ჩვენს კარგად გვესმის. თვითონ ის ფაქტი, რომ როცა ჩვენ მოვიდით ხელისუფლებაში 3 წლის წინ, სამინისტროს ბიუჯეტი იყო 1.6 მილიარდი, ხოლო გაისად იქნება 3.2 მილიარდი, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ მთავრობას აქვს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი გამოკვეთილი. ეს არის ჯანდაცვა, ეს არის სოციალური საკითხები, ეს არის ჩვენი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ისაუბრა რა ამავდროულად C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის მასშტაბებსა და მნიშვნელობაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა ასევე მომავალი წლის ისეთ ამბიციურ გეგმებს, როგორებიცაა მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და რამდენიმე რეგიონში მრავალპროფილიანი კლინიკების მშენებლობის დაწყება. სახელმწიფო მზადაა გაიღოს ხარჯები თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობისთვის, აღნიშნა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თავის მხრივ, ჯანდაცვის სისტემის გასაუმჯობესებლად მიმართული მთავარი თეზისები გზავნილების სახით ჩამოაყალიბა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ.
პირველი ის, რომ საყოველთაოდ ცნობილი არის, რომ ჯანმრთელობის დაცვა არ არის პრივილეგია გამორჩეული რომელიმე ჯგუფის, არამედ არის ნებისმიერი ადამიანის უფლება. მეორე ის, რომ ჯანდაცვაში მიმართული თანხა, ეს არ არის უბრალოდ დახარჯული თანხა, არამედ ეს არის პირდაპირი ინვესტიცია ქვეყნის ეკონომიკაში. მესამე ის, რომ ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და ქვეყნების ჯანდაცვის სისტემებმა გამოკვეთილად აღიარეს, რომ სულ უფრო ნაკლები რჩება ჯანდაცვაში ისეთი საკითხები, რომელიც შეიძლება მოგვარდეს მხოლოდ ერთი სახელმწიფოს დონეზე.
დავით სერგეენკომ აღნიშნა, რომ ჯანდაცვის სისტემის მოდერნიზების პროცესში მთავარი აქცენტი კეთდება პირველა ჯანდაცვაზე. სუსტ რგოლად კი რჩება ამბულატორიული მომსახურება, კერძოდ ქრონიკული დაავადებებით დაავადებული პაციენტების მედიკამენტებით უზრუნველყოფის საკითხი. მთლიანობაში კი მინისტრმა თქვა, რომ გლობალურ ალიანსთან თანამშრომლობის ფარგლებში გაჩენილი ახალი შესაძლებლობები მოიცავს ჯანდაცვის პრაქტიკულად ყველა იმ სფეროს, რომელშიც რეფორმებია გასატარებელი. გლობალური ალიანსის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ბერნარ კუშნერმა კი კონფერენციაზე გამოსვლისას აღნიშნა, რომ ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირება ძვირადღირებული პროცესია. მისი განმარტებით აუცილებელია პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რომლებიც უზრუნველყოფს სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობას ყველა მოქალაქისთვის და სწორი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან რეფორმების პროცესში. სხვა მხრივ, ბერნარ კუშნერმა საქართველოში სამდღიანი ვიზიტის ფარგლებში გამართული ერთ-ერთი შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიასთან დადებითად შეაფასა საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარე პროგრამები და რეფორმები და მათ წარმატებული უწოდა.
Georgia already reformed its system. You have
საქართველოს უკვე განახორციელა სისტემის რეფორმირება. არსებობს ბალანსი კერძო და სახელმწიფო სექტორებს შორის, რაც მაინც და მაინც მოსახერხებელი არ არის, მაგრამ რთულია შეიცვალოს. იგივე მდგომარეობაა უკრაინაშიც, მაგრამ სასტარტო პირობები ჩვენთვის განსხვავებულია. თქვენ უკვე მოახდინეთ სისტემის რეფორმირება.
You did reform the system already.
გლობალური ალიანსის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ბერნარ კუშნერი სამჯერ იყო საფრანგეთის ჯანდაცვის მინისტრი. იგი არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ორგანიზაციისა ექიმების საზღვრებს გარეშე, რომელსაც მსოფლიოში შეიარაღებული კონფლიქტებითა და ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებულთა სამედიცინო დახმარებისთვის გაწეული სამუშაობის გამო 1999 წელს ნობელის პრემიაც გადაეცა. საქართველოში ბერნარ კუშნერი საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის რანგში 2008 წელს ომის დღეებში იმყოფებოდა. მისი ამჟამინდელი განსხვავებული სტატუსის მიუხედავად, ყოფილ მინისტრს თბილისში სამდღიანი ვიზიტის განმავლობაში 2008 წლის აგვისტოს ომის შესაჩერებლად საფრანგეთის პრეზიდენტთან ერთად კონფლიქტის მხარეებთან წარმოებული დეტალების გახსენებაც არაერთხელ მოუხდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ, გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგრძობს მუსიკა, რომლის შემდეგაც შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ზურაბ ბაბაშიძესთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან, რუსეთთან მოლაპარაკეების საკითხში. ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და როგორც წინასწარ გამოაცხადეთ კიდეც, ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ზურა ბაბაშიძესთან, რომელიც იმყოფებოდა პრაღაში და 19 ნოემბერს შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარანსის. რუსეთი საქართველოს გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეებისათვის შერბილებული სავიზო რეჟიმის ამოქმედებაზე მუშაობს. ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ისაუბრა ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ. პრაღაში გამართულ მოლაპარაკებებზე განიხილეს ასევე რუსეთის ციხეებში ჩაშვებისათვის მსჯავრდებული ქართველი მოქალაქეების გათავისუფლების ბედი, რაც კვლავინდებურად პრობლემატურია. პრაღაში გამართულ შეხვედრაზე არ წამოჭრილა აფხაზეთზე გამავალი რუსეთთან დამაკავშირებელი საქართველოს საკრიზო მონაკვეთის აღდგენის საკითხი, რასაც ქართული მხარე უპერსპექტივოდ მიიჩნევს. მოისმინეთ ჩვენი ინტერვიუ ზურაბ აბაშიძესთან. ბაგნოზურა, ახლა ჩვენი საუბრის დასაწყისში და უშუალოდ შეხვედრაზე ვიდრე ვისაუბრებით, გამომდინარე იმ საერთო აჟიოტაჟიდან, რამაც მოიცვა ევროპას და მსოფლიოს პარიზში განხორციელებული ტერაქტის შემდეგ, თქვენ როგორც საგანგებო წარმომადგენელმა, ხო არ წამოაყენეთ გრიგორი კარასინთან ეს თემა? გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში საკმაოდ არიან საქართველოს მოქალაქეებიც და რუსეთის მოქალაქეებიც.
Ну, ехла зогадат эс усаптхоების თემატიკა არ არის ჩვენი დღის წესრიგის ნაწილი. ჩვენ უფრო აი კონკრეტულ საკითხებს განვიხილავთ: სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, ტრანსპორტი, ჰუმანიტარული პრობლემები, მაგრამ ехла არის ბუნებრივია საერთო გაცთა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას მსოფლიოს რაღა ძალიან დიდი, ჯერ კიდევ შეუფასებელი მასშტაბის რისკი ემუქრება და რომ საჭიროა მთლიანად ძალისხმევის გაერთიანება დიდი თუ პატარა ქვეყნებისა. გაეროში მიმდინარეობს ახლა მსჯელობა, რომ მიღებული იქნას აი ამ დონეზე ახალი რეზოლუცია, რომელიც საერთაშორისო ვალდებულებებს კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აიღვას. ეს ყველას გვეხება, ფაქტია ახლა ეს და ამას ვერავინ ვერ გავექცევით. მაგრამ ახლა ჩვენ ფორმატში კონკრეტიკის განხილვა ვერ მოხდებოდა. ჩვენ უფრო საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მოაგვაროთ ის პრობლემები, რაც მემკვიდრეობად გვერგო 2008 წლის შემდეგ.
რა პრობლემებია ეს ცენტრში?
Ну, ეს არის უმთავრესად აი ამ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენა, ეს არის სატრანსპორტო კომუნიკაციების აღდგენა და ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარება. მე ბოლოდან დავიწყებ: ჰუმანიტარული პრობლემები უმთავრესად ჩვენთვის ხება აი იმ მოქალაქეებს, საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც რუსეთში იხდიან საჟელს ჯაშუშობის ბრალდებით. ჩვენ შარშან გავათავისუფლეთ სამი ასეთი ჩვენი მოქალაქე, ისინი თავიანთ ოჯახებს დაუბრუნდნენ და ეხა მე ვფიქრობ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ, რომ კიდე რამდენიმე ჩვენი მოქალაქე ალბათ იმედი მაქვს წლის ბოლომდე დაბრუნდება საქართველოში.
ამ ეგრეთ წოდებულ ჯაშუშთა რაოდენობა ერთი და იგივეა თუ მას ემატება კიდე
ვინმე? არა, არ ემატება, არ ემატება. აკლდი იმედი მაქვს, რომ დააკლდება ძალიან სერიოზულად და საერთოდ განწყობა ისეთი გვაქვს, რომ დავხუროთ ეს თემა. Ну, ძალიან სპეციფიური თემაა, იქ არის სირთულეები და მაქსიმალურად ჩვენი მხრიდან ვცდილობთ იმას, რომ პროცესმა სწრაფად წაიწიოს წინ და ვიმეორებ, რომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს წლის ბოლომდე რაღაც ასე ვთქვათ, სასიკეთოდ განვითარდება და დასრულდება რამდენიმე ჩვენი მოქალაქისათვის. ეს ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, აი პიროვნულად, ადამიანურად.
ეს პრობლემატურია ქართული მხარისთვის თუ რუსებისთვის?
ჩვენთვის უფრო პრობლემატურია.
ქართულ ციხეში არიან, ანუ
ნუ უფრო ასე ვთქვათ, ეს ჩვენთვის პრობლემატურია, იქ უფრო ბევრი სირთულე გვაქვს ჩვენ, ვიდრე მათ აქეთ.
მაგრამ მაინც აქვთ.
არა იმ ფორმით, როგორც ჩვენ იქ.
მისაგებია თქვენ დიპლომატიური პასუხი და სატრანსპორტო პრობლემატიკა ეს აფხაზეთზე გამავალი სარკინიგზო.
აფხაზეთის სარკტრანზიტო აი ამ აფხაზეთის კინიგის საკითხს მე სულ მისვავე ხოლმე კითხვა ჟურნალისტები და ერთეიო პასუხს წემ, რომ არ განიხილება, იმიტომ რომ ის ფორმულა, რასაც ჩვენი რუსი კოლეგები გვთავაზობენ, არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ჩვენებად ვეუბნებით დათლად და მე მგონი მათთვის გასაგებ ენაზე, რომ აი ეს ფორმულა რომ დაელაპარაკეთ აფხაზებს და მეზობლებს, აფხაზეთის კინიგზის აღდგენაზე ჩვენისთვის არის მიუღებელი. ამას ჩვენ არ განვიხილავთ და დღესაც არ მომხდარა ამის განხილვა. ნუ არა აქვს ამას პერსპექტივა.
გამორა უბრალოდ ვაღიარებთ იმათ როგორც ოფიციალურად.
რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ხო არ მარტო ეს არის პირველი სწავლისა პოლიტიკური ხასიათის პრობლემა და შემდგომ წმინდა ასე ვთქვათ რაღაც სატრანსპორტო თემა და ახლა მაშინ როდესაც მოშლილია ტერიტორიული მთლიანობა, მაშინ როდესაც აქედან გამომდინარე უამრავი ჩვენთვის ურთულესი თემა არსებობს, ახლა კინი ზადგენაზე, ნუ რანაირად უნდა ვისაუბროთ არა, მანამდე ჯერ სერიოზული რაღაცები უნდა გადაწყვეს. ამიტომ ამჯერადაც ამ საკითხის განხილვა არ მოხდარა. მაგრამ არის ის თემები ამ სატრანზიტო, სატრანსპორტო უფრო სწორად პრობლემატიკა, რაც ჩვენთვისაც საინტერესოა და მოგვარება საჭიროებს. იქ ნაკლები პოლიტიკაა, მაგალითად საავიაციო მიმოსვლა ძალიან დიდი წინსვლა და დიდი ასე ვთქვათ ზრდა არის აი ამ გადაზიდვებისა ბოლო ერთ წლის მანძილზე.
გადაზიდვები ბრუნვის დინამიკა როგორია?
სავაჭრო ბრუნვა გასულ წელს უკეთესი იყო, წელს რუსეთში, უმთავრესად რუსეთში არსებული პრობლემების გამო შემცირება, შემცირდა ჩვენი ექსპორტი, განსაკუთრებით ღვინის ექსპორტი. ნუ ეხლა ეს იმითაც აიხსნება, რომ როდესაც გაიხსნა ბაზარი, რა თქმა უნდა მეტი დიდი რაოდენობა შეიძლება ქართული პროდუქციისა, იმიტომ რომ შევსებულიყო თელ რუსეთში მაღაზიები, ხო, და ახლი ქართული პროდუქციით და ეხლა ნელ-ნელა ხდება ამის შევსება. მიუხედავად ამისა, მოხმარება რუსეთში ზოგადად იმპორტისა შემცირდა და ამან რა თქმა უნდა გავლენა იქონია ქართულ პროდუქციაზე.
ხარისხმაც ხო არ იყო ქართული ღვინის
ექსპორტი, არა, ეს თემა საერთოდ არ ფიგურირებს, არანაირად. ხარისხის თემა არ ფიგურირებს, ეს არის წმინდა სახისმინდა აი ამ ფინანსურ ეკონომიკურ სირთულეებთან დაკავშირებული პრობლემა. ზოგადად იყო რუსეთში იმპორტმა უცხოელი პროდუქციის და მათ შორის ქართული პროდუქციის, ამიტომ განსაკუთრებული აქ არაფერი არ ხდება. მიუხედავად ამისა, ღვინის ექსპორტის კუთხით რუსეთი მაინც პირველი ჩვენი პარტნიორია. ზოგადად სავაჭრო ბრუნვაში რუსეთი მეოთხე პარტნიორია, ხოლო ექსპორტის თვალსაზრისით მეხუთე.
პოლიტიკურად კარგია ეს თუ არა?
თუ რა ვიქნათ, ესე იგი ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ექსპორტი იყოს მაქსიმალურად დივერსიფიცირებული, ასეც ხდება ეს. ამიტომ ახლა განსა ზოგიერთ ჩვენი ოპონენტისა რომ ჩვენ ისევ რუსულ ბაზარზე ხვდებით დამოკიდებული, არ არის ეს.
თან ამას რუსული ინტერესი შემოგვა,
ამასაც ამბობენ. ხო, ამას შემოვა, ნუ ახლა სადღა ჩვენი სავაჭრო ბრუნვის 6-7% მოდის რუსეთის ბაზარზე, ზოგადად რუსეთზე. ამიტომ ეს არ არის ესეთი ციფრი, რომელიც აი ფატალურად შეიძლება გავხადოს დამოკიდებული რუსეთზე სავაჭრო კუთხით. ენერგეტიკული თვალსაზრისით კიდე ნაკლებია დამოკიდებულება. აი ესეთი ციფრებია. მეორეს მხრივ, აი ეს სავაჭრო ბრუნვა შემცირდა, მაგრამ სატრანსპორტო მიმოსვლა გაიზარდა ძალიან. საავიაციო ვახსენე, სახმელეთო მიმოსვლა არის ძალიან გაზრდილი.
ეს ტურისტული ნაკადის დამგამოიწვია მოთხოვნა.
ტურისტული ნაკადი, აი ამ მომენტისთვის სადღაც 750,000-მდე ტურისტი არის რუსეთიდან. ეს ტურისტი, თორე ისე ვიზიტორი გაცილებით მეტია. ანუ მათი რაოდენობა ვიც ერთ ორი დღის მანძილზე ან კიდე მეტი იმყოფებოდა საქართველოს სასტუმროში, არის რაღაც პარამეტრები, რაც აჩვენებს, რომ ეს ტურისტია. არა მხოლოდ ვიზიტორი, ჩამოვიდა, წავიდა, ნათესავთან მივიდა რუსეთის მოქალაქე, არამედ ტურისტი ნამდვილად და დაახლოებით.
და ისინი ჩამოდიან ძალიან ნიოლად, მათ არ ჭირდებათ ვიზები, სამხრივად საქართველომ გააუქმა და რუსეთი ფერსით როს. თუმცა რაღაც ითქვა თქვენი შეხვედრის წინ, შეიძლება განეხილეთ
პრობლემა 2011 წლიდან რუსეთის მოქალაქეებს არ აქვთ, რომ ვიზა ჩამოვიდა საქართველოში. წელს ჩვენ კიდე უფრო გავამარტივეთ ეს, არა მარტო რუსეთისთვის, არამედ 90 მეტი ქვეყნისთვის. ერთი წლით შეუძლია ჩამოვიდნენ და საქართველოში იყვნენ 90 ქვეყნის მოქალაქეს, მათ შორის რუსეთს. და სარგებლობენ ამით. ბევრი ძალიან სერიოზულად გაიზარდა. აი ამ 9 თვის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით წინა წლის 14%-ით არის გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა რუსეთიდან.
მაგრამ ქართველები არ არიან სასურველი სტუმრები რუსეთში.
ქართველები არ არიან სასურველი სტუმრები რუსეთში და ქართული ვიზის აღება როგორც იყო რთული, დღეს ისევე არის რთული. მაგრამ დღეს ითქვა, დღემდეც არაერთხელ მოვისმინე ჩვენ ბოლო ხანს კომენტარები რუსეთის მხრიდან, რომ მოსკოვი ფიქრობს მოახდინოს აი ამ სავიზო რეჟიმის შერბილება საქართველოს გარკვეული მოქალაქეთა გარკვეული კატეგორიებისთვის. ანუ მოხსნაზე საუბარი არ არის სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე, მაგრამ შერბილებაზე საუბარია და დღეს დადასტურდა და შევთანხმდით ჩვენ ასეთ ფორმულირებაზე, რომ მე გამოვიდოდი იქიდან და ჟურნალისტებს ვეთხოვდი, რომ რუსეთის მხარე ინტენსიურად მუშაობს იმაზე, რათა უახლეს მომავალში ეს ახალი შერბილებული სავიზო რეჟიმი ამოქმედდეს.
რა კატეგორიის მოქალაქეთა მიმართ?
Ну, ჯერ ზუსტად ვერ გეტყვით, ну, დაახლოებით ვიცი რაზეა საუბარი, მაგრამ მოდით რამე რო არ შემეშალოს, ну, ვერ ვთქვი, მაგრამ თუ ისე იქნება, როგორც მიგვანიშნებენ, ეს მართლაც ხელს ძალიან ბევრ ჩვენს მოქალაქეს მოუხსნის პრობლემებს. რუსეთში ახლა ბევრი ქართველი ცხოვრობს, ძალიან უდიდესი დიასპორაა ჩვენი უცხოეთში და ну, მათ ყავთ ნათესავები, ძალიან დიდი პრობლემები აქვთ საქართველოს მოქალაქეებს, ვისაც რუსეთში სურს გამგზავრება სხვადასხვა სახის და ეს მოხსნის პრობლემებს, რა თქმა უნდა, ბევრს გაუადვილებს რუსეთში გამგზავრებას.
შეერთებული შტატების ახალ მერჩმა იან კელიმ, როდესაც კვირის პალიტრას ქართულ პოლიტიკურ გამოცემას მისცა ვრცელი ინტერვიუ, ძალიან ბევრი ქათინაური თქვა პირადად თქვენს მიმართ და ამ ფორმატის შეხვედრის მიმართაც, როგორც ერთ-ერთი წარმატებული ფორმატის. ამერიკის ელჩების მხრიდან ასეთ ცალსახე მხარდამჭერა მე არ მახსოვს, არც კრიტიკა, უბრალოდ ნეიტრალური იყვნენ. ეს ხო არ ნიშნავს, რომ რუსეთ-ამერიკის ისლამური სახელმწიფოს ან ექსტრემისტული ორგანიზაციის ნამდვილ ბრძოლის კუთხით თანხმედრის გამო რაღაცნაირი სიგნალია, რაღაც მესიჯია თქვენს მიმართ? ხო,
არა, იცით რა შეესაბამება, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ყოველთვის სალსახად მხარს უჭერდნენ ამ პირდაპირ დიალოგს. ასე გვეუბნებოდნენ, რომ გვესმის, ეს თქვენთვის ძალიან რთულია, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის მხარს დაგიჭერთ მაქსიმალურად, რაც შეგვიძლია რუსეთთან ურთიერთობების გასარკვევად, მაგრამ თქვენი საქმე თქვენ შეესადეთ, რომ მოაგვაროთ, ну, როგორც შეგიძლიათ ისე, აწარმოეთ ეს დიალოგი და შეეცადეთ რაღაც პრობლემები თქვენ თვითონ შეძლების დაგვარად მოახვედროთ. ამ მოაგვაროთ. ამას გვეუბნებიან ევროკავშირის მაღალი წარმომადგენლები, ამას გვეუბნება ვაშინგტონის ვაშინგტონის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ელჩები, ამას ეს გითხრა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, რომელიც აგვისტოში თბილისში იმყოფებოდა, ეხლა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმაც იგივე თქვა. ანუ ჩვენ დასავლელი პარტნიორები ამას სალსახად ყოველთვის ასე გვირჩევდნენ, ასე გვეუბნებოდნენ, რჩევს გვაძლევდნენ. Ну, ეხლა, ну,
ამერიკასაც და ევროკავშირსაც ეკონომიკური სანქციების რეჟიმი აქვს რუსეთის
მიმართ. საქართველოს ატომა უწოდებენ. რო აი ვიზა უჯერო, აღარ ვიცი თქო ეს ამერიკის ამერიკაშიშის ადმინისტრაციას, ევროკავშირის ხელმძღვანელობას, ამერიკის ელჩს, ნატოს გენერალურ მდივანს თუ თქვათ დეპუტატ აკაკი მინაშვილს, აი აღარ ვიცი პირდაპირ რომელი არს დაუჯერო, ფიქრობ და თქვენც მინდა ჟურნალისტებმა იქნებ რაღაცა მირჩიოთ.
ეს იყო ზურაბ აბაშიძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში. ინტერვიუ მასთან 19 ნოემბერს გრიგოლ კარასიტთან შეხვედრის შემდეგ ჩავწერეთ პრაღაში. ახლა 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახალი ამბის მოკლე გამოშვება. მალის პრეზიდენტმა იბრაჰიმ ბუბარა კეიტამ მოსახლეობას აცნობა, რომ ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ დედაქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სასტუმროზე მომხდარი შეერაღებული თავდასხმისა და მძევალთა აყვანის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 21-ამდე გაიზარდა. დახოცილთა შორის ორი თავდამსხმელიცა. ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში უსაფრთხოების ყველაზე გაძლიერებული მდგომარეობა, ეგრეთ წოდებული მოახლოებული საშიშროება გამოცხადა მას მერე, რაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა 21 ნოემბერს საკმაოდ დამაჯერებელი უწოდა ქვეყანაში ისეთი ტერაქტების საფრთხეს, როგორიც 13 ნოემბერს პარიზში მოხდა. თურქეთის პოლიციამ დააკავა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში ეჭვმიტანილი სამი პირი, რომელთაგან ერთ-ერთი ბელგიის მოქალაქე აჰმედ დაჰმანია. პოლიცია ვარაუდობს, რომ ის პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების ორგანიზატორებთან დაახლოებული პირია და მათ სადაზვერვო ინფორმაციებს აწვდიდა. ბელორუსიის სასამართლომ სასიკვდილო განაჩენი შეუფარდა მძიმე დანაშაულში ბრალდებულ პირს. რაც ამ წლის განმავლობაში მეორე ასეთი სასამართლო შემთხვევა ბელორუსის ქალაქ ხროდნოს ბინადარ 28 წლის ივან კულიშმა 2013-2014 წლებში რამდენიმე შეიარაღებული ძარცვა ჩაიდინა და სამი დახლიდარი ქალი მოკლა. ჯანდაცვის გამოწვევები 21 საუკუნეში საქართველოს და მსოფლიო ამ სახელწოდებით თბილისში გამართა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც საქართველოს მთავრობისა და სამედიცინო წრეების წარმომადგენელთან ერთად ესწრებოდნენ საერთაშორისო საკონსულტაციო ჯგუფის გლობალური ალიანსის ხელმძღვანელი პირები. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. სიხშიეზე FM 107.4 პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგზობს რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახლა ეკონომიკაზე საუბრით განვაგზობთ. საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამას იწყებს. სახელმწიფო ასევე განახორციელებს ჩაის გადამამუშავებელი მცირე საწარმოების ხელშეწყობის პროგრამას. საყოველთაო ხნათვესთვის ყურძნისა თუ ციტრუსების ჩაბარების სუბსიდირების, ასევე სოფლის მეურნეობის სხვა პროგრამების დაფინანსების ფონზე აგრარული სექტორი უმნიშვნელოდ გაიზარდა. მოსმენთ კახა მჭედლიძეს.
საქართველოს მთავრობის უკანასკნელ სხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ სოფლის მეურნეობაში სახელმწიფოს როლის გასაზრდელად ახალი პროგრამების დაფინანსება დაიწყება. კერძოდ, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების ეტაპობრივი რეაბილიტაცია განხორციელდება. პროგრამა სახელწოდებით „ქართული ჩაი“ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან ერთად მოამზადა. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ 18 ნოემბერს გამართულ მთავრობის სხდომაზე აღნიშნა, ქართული ჩაის პროგრამის განხორციელება მომავალი წლიდან დაიწყება.
პროექტის პირველი ფაზა გულისხმობს დაახლოებით 2000 ჰექტარის რეაბილიტაციას, რომელიც პრინციპში იქნება ბიომიმართულება ძირითადად, მათ შორის განსაკუთრებული შეღავათები იქნება კოოპერატივების თვალსაზრისით, ასევე ჩვენ გადამამუშავებელი მცირე საწარმოების ტექნიკური ხელშეწყობის პროგრამასაც გეგმავთ, ასევე დონორ ორგანიზაციებთან ერთად დაენერგება სერტიფიცირების პროგრამები, რომელიც სრულად იქნება დაფინანსებული, და ასევე სტანდარტები, რომელიც მნიშვნელოვანია საექსპორტო პოტენციალის ხელშესაწყობად, კერძოდ ევროკავშირში ექსპორტისთვის.
ამ ერთი შეხედვით კეთილშობილურ ნაბიჯს ბევრი კრიტიკოსი გამოუჩნდა, როგორც ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებში, ასევე ექსპერტულ წრეებში. ჟურნალ „ბიზნესი და მენეჯმენტის“ რედაქტორის ეკონომისტ თემურ იობაშვილის განცხადებით, ჩაის განვითარების პროგრამა ყოველწლიურად ფინანსდებოდა შევარდნაძის ხელისუფლების დროს, თუმცა უშედეგოდ. 2004 წლის შემდეგ კი ჩაის სუბსიდირება შეწყდა და თხილის ბიზნესის განვითარება დაიწყო. თემურ იობაშვილი მაგალითად იმდროინდელ მოვლენებს იხსენებს.
ხილს ბიუჯეტი არანაირად არ აფინანსებდა, მაგრამ ეს დარგი განვითარდა და მაშინ საინტერესო მომენტი ერთი ის იყო, რომ როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენელი ერთ-ერთი ჩავიდა რეგიონში და იყო ხალხი, ვინც ჩაის ბიუტად არ შეხავდა და იმის ადგილას ხილს არ ზდავდა და რო ვკითხა, რომ რატომ არ ამოძირკვათ ამ ჩაის და ხილს არ დარგავთ, რომელიც აი როგორც ხედავთ ესეთი წარმატებულიო, მაშინდელმა მეჩაიებმა, ეგრეთ წოდებულმა მეჩაიებმა უპასუხეს, რომ არა, ვიცი, 1-2 წელი მოვიცდით, იმედი გვაქვს, რომ ფულს მოგცემენ ამ ჩაის პროგრამიდან და იქნება ასე ფული ვიშოთო. და აქედან რა დასკვნა შეიძლება, გარდა იმისა, რომ ასეთი სუბსიდიები ამახინჯებს ბაზას, ტოვებს იმის განცდას, რომ იოლ ფულს იშოვნი და უმუშევრად შეიძლება წამოწვე მხარდაზე და ბიუჯეტიდან მიიღო ფული. ეს ცხადი არც ეკონომიკას წაადგება და ზოგადად ამახინჯებს ყველაფერს. ეს იქნება ჩაი, ელექტროსადგური, ვაზი თუ რაც არ უნდა დააფინანსოს სახელმწიფომ, ყოველთვის სუბსიდირება იწვევს არასწორი სიგნალების მიცემას ეკონომიკისთვის.
ეკონომისტ თემურ იობაშვილის მსგავსად სოფლის მეურნეობაში სახელმწიფოს ფულის ხარჯვის არაეფექტიანობაზე საუბრობს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე. მას მაგალითად მოჰყავს ყურძნის ჩაბარების პროგრამა, რომელიც მიმდინარე წლის შემოდგომაზე მევენახეების უკმაყოფილების მიზეზადაც იქცა.
როდესაც ვამბობთ, რომ სოფლის მეურნეობა სუბსიდირებას ახდენს, ეს კიდევ შეიძლება რაღაც როგორც გარდამავალ პერიოდში სახელმწიფომ რაღაც პროგრამა გამოაცხადოს და წინასწარ გააცნოს გლეხებს, თუ რაოდენობის თანხას გადაიხდის იგი და უშუალოდ იგი 1 კილოგრამ ყურძენში. მაგრამ მეორე არის, მე ვიტყოდი, მავნებლობა ის, რომ სახელმწიფო ყიდულობს ყველაფერს. შემდეგ ამ ღვინის გადასამუშავებლად ხარჯებს დამატებით თანხას, შემდეგ ხდება მისგან სპირტის გამოხდა, ვინაიდან სახელმწიფო ღვინოს ვერ აწარმოებს არც ხარისხით და არც მარკეტინგით, მას ეს არ შეუძლია. და შემდეგ ეს სპირტის მარაგების სადღაც ინახება, არავინ იცის როგორი იყო გამოსავლიანობა აი ამ ყურძნიდან, რა რაოდენობის სპირტი გამოიხდა, რამდენი იყო დანაკარგები. ეს არის კორუფციის სქემა. და შემდეგ ეს სპირტი დღესად არის არავინ არ იცის.
რომან გოცირიძის მსგავსი კრიტიკული შეფასებების მიუხედავად, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია მაინც ოპტიმისტურად არის განწყობილი და დადებითად აფასებს სახელმწიფოს აგრარულ პოლიტიკას. მიმდინარე კვირაში გამართულ სოფლის მეურნეობის 15 გამოფენაზე ოთარ დანელიამ გაწეული მუშაობის ანგარიში გამოაქვეყნა და აღნიშნა, რომ მისი სამინისტროს დაფინანსება 300 მილიონ ლარამდე გაიზარდა.
ჩვენ გეგმავთ, რომ ეს ტენდენცია შენარჩუნდეს, ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს იმას, თუ რამდენად პრიორიტეტულია დარგი სახელმწიფოსთვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ შევეხოთ მთლიან შიდა პროდუქტის წარმოების ნაწილს, სადაც აგროსასურსათო პროდუქტის გადამუშავების ნაწილში გვაქვს 10%-იანი ზრდა. ეს არის ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები. ასევე მინდა შევეხოთ აგროსასურსათო პროდუქციის გადამუშავების ნაწილს, როდესაც არის ხოლმე დისკუსია იმაზე, თუ რამხელა სოფლის მეურნეობის მონაწილეობა მთლიანში და პროდუქტში, როგორც წესი, ითვლება ხოლმე პირველადი წარმოება, რომელიც არის 9.2% გასული წლის მონაცემების მაჩვენებლობით, მაგრამ საერთოდ მთლიანი გადამუშავების წილი არის გაცილებით უფრო მეტი.
ოთარ დანელიამ მთლიან შიდა პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილზე ისაუბრა. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად ეკონომიკის თითქმის 4%-იანი ზრდისა, ჯამში აგრარული სექტორი მხოლოდ 1%-ით გაიზარდა. ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მთავრობამ ამა თუ იმ მიმართულების სუბსიდირებისას დახარჯული თანხების ოდენობით კი არ უნდა იამაყოს, არამედ დახარჯულიდან მიღებული სარგებლის მოცულობით. ეკონომისტი რომან გოცირიძე ხნათესვის პროგრამას იხსენებს.
მხოლოდ ხნათესვის პროგრამაში ბამსამ წელწადში დაიხარჯა დაახლოებით 350 მილიონი ლარი. და რა მოხდა ჩვენთან? 350 მილიონი ლარით მეტი პროდუქცია იქნა წარმოებული აი ამ საკადმეიდაო მეურნეობაში, ვინაიდან ეს პროგრამა ეხებოდა მათ, ვისაც 5 ჰექტამდე მიწაქონდა. და ამ 350 მილიონის გამოყენება რომ მომხდარიყო სოფლის მეურნეობაში სხვა ფორმით, იგივე თუნდაც აღწყავი სისტემების, ან გზების, ან წყლის გაყვანის, ან ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, ან გასაცავი ზოლების აშენების და ასე შემდეგ. ანუ სხვა ფორმით გამოყენებულიყო ეს 350 მილიონი გაშიდეს მიიღებული. სოფლის მეურნეობაში დახარჯული მილიარდი არაფერს არ ნიშნავს. თუ არ თქვეს ამ გადახარჯულმა მილიარდმა რა რაოდენობის გაზარდა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება.
რომან გოცირიძე აცხადებს, რომ სოფლის მეურნეობის სუბსიდირების პროგრამებს უფრო სოციალური დახმარების ხასიათი აქვს და მთავრობა მათ პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირის განმავლობაში დღიურებს აწარმოებდა და საკვირაო გადაცემაში გაგაცნობთ ეკა სხილაძე, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსის შტაბის დილებებს. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი ახლა მუსიკით განვაგრძობთ და შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან.
Thank you.
შია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და რომელსაც განვაგზობთ რეპორტაჟით ბათუმიდან. აჭარის უმაღლეს საბჭოში საფინანსო კომისიის სხდომა ჩატარდა, სადაც 2006 წლის ბიუჯეტი უნდა განხილულიყო, თუმცა სხდომას არ დაესწრო ოპოზიციური საპარლამენტო ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობის წევრები, თუმცა ფინანსურ დოკუმენტზე დეპუტატებმა სამუშაო შეხვედრის ფორმატში იმსჯელეს და თუ რა მოლოდინები უკავშირდება 2016 წლის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს. ამის თაობაზე უფრო ცლად ბათუმიდან ისაუბრებს ნატა იმედაიშვილი.
2016 წლის აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტის განხილვა უმაღლეს საბჭოს საფინანსო კომისიაში ოპოზიციის მწვავე დებატების გარეშე წარიმართა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სამი წევრი და თავისუფალი დემოკრატი ამჯერად მივლინებაში იმყოფებიან. მათი მონაწილეობით ბიუჯეტის პროექტის განხილვას ბიუროს ხდომაზე ელიან და რა თქმა უნდა შენიშვნებსაც. უმრავლესობისგან კი ბიუჯეტის პროექტმა 25-მდე შენიშვნა დაიმსახურა. ძირითადად ეს შენიშვნები მიზნობრივ პროგრამებს, ინფრასტრუქტურულ გაუმჯობესებას, გზების რეაბილიტაციას და ხულოს პანსიონის მშენებლობას ეხებოდა. შენიშვნები ეხებოდა არამხოლოდ დაფინანსების რაოდენობას, არამედ პრიორიტეტულობასაც. მომავალი წლის აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 210 მილიონი იქნება, ნაერთი ბიუჯეტი კი 400 მილიონი. რაც შეეხება სამინისტროების დაფინანსებას, 5 მილიონითაა გაზრდილი ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება. უწყება ონკოლოგიური პაციენტებისთვის, პენსიონერებისა და ბავშვებისათვის ორ ახალ პროგრამას განახორციელებს, ხოლო როგორც ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი ნუგზარ სურმანიძე ამბობს, 3 მილიონი ლარი დაიხარჯება ეკომიგრანტებისთვის და დააფინანსებენ ასევე დასაქმებასთან დაკავშირებულ ერთ-ერთ პროგრამას.
დასაქმებასთან დაკავშირებით ჩვენ სხვა მიმართულება დავირჩიეთ. ეს ეს დაამთავრეთ ბაზის კვლევა, ვიცით რამდენია მაძიებელი, რამდენი არის სამუშაო ადგილი, მოწოდებული სამუშაო ადგილების. ამ მონაცემების განახლება მუდმივად მიმდინარეობს, შესაბამისად ვარჩევთ და დავიწყებთ პროფესიულ გადამზადებას იმ ადამიანების, ვინც უკვე რეალურად იქნებიან დასაქმებული.
40 მილიონი იქნება განათლების სამინისტროს დაფინანსება. მინისტრი გია თავამაიშვილი ამბობს, რომ თანხის ნაწილი უმაღლესი სასწავლებლებისთვისაა გამიზნული.
ბიუჯეტი გაზრდილია ჩვენი სამინისტროს, რაც გარკვეულწილად განპირობებულია უმაღლეს სასწავლებლების დაფინანსებით. იქ თანხა 2 მილიონი ნახევარია დაახლოებით და შესაბამისად ამიტომ პროექტში 40 მილიონზე არის თანხა. მე არ გამორიცხებს, როგორც თავიდანვე განაცხადეთ და ზგავსი განცხადება გააკეთა ფინანსამინისტრის მოადგილემაც, რომ შევიდეს კორექტირები და 40 მილიონზე მეტი იყოს თუნდაც ის ბიუჯეტი, რომელიც არის აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარდგენილი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო თანხების დახარჯვას ფერმერების მოტივაციისთვისაც აპირებს. მინისტრის მოადგილე იოსებ აბულაძე ამბობს, რომ ამ პროგრამის გასაუმჯობესებლად დიდი თანხა არ არის საჭირო.
აზრი წარმოიშვა, რომ დაგვემატებინა რომელიმე პროგრამა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, იქედან გამომდინარე, უფრო მეტი მოთხოვნა იყო დაუშვათ მარტივი ტიპის სასასპორტო კონსტრუქციებზე. შესაძლებელია დაგვიმატონ ბიუჯეტი 200-300 ლარის ფარგლებში და ფერმერებს გადავცეთ მარტივი ტიპის სასასპორტო კონსტრუქციები.
აჭარის მთავრობის აპარატისა და დეპარტამენტების დასაფინანსებლად 53 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. საგზაო დეპარტამენტი, როგორც ამას უწყების ხელმძღვანელი გია რომანაძე ამბობს, გზების რეაბილიტაციისთვის 21 მილიონ ლარს მოიხმარს. აჭარის უმაღლესი საბჭო თავის მხრივ საგზაო დეპარტამენტისგან მაღალმთიანის გზებზე ზღუდეების მოწყობას ითხოვს. ამ პროგრამის დასაფინანსებლად კი საგზაო დეპარტამენტს კიდევ დამატებით თანხა სჭირდება.
ზღუდარების მოწყობა საკმაოდ ძვირადღირებული არის, ანუ ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ იმაზე, რომ ან უნდა შევამციროთ იმ გზების მოცულობა, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ დაგებას და ამის ხარჯზე თქვა თამცავი ზღუდარები გავაკეთოთ, ან კიდე თქვა ბიუჯეტი გავზარდოთ. მე ვფიქრობ, რომ ოქროს შუალედს აუცილებლად მივაღწევთ და ამის გამოსავალი იქნება თქვა ბიუჯეტში თანხის დამატება, ან კიდე მიღებული ეკონომიების ხარჯზე თქვა ეს თამცავი ზღუდარების გაკეთება. მე ამას შესავსებით ვეთანხმები.
როგორც აჭარის ფინანსთა მინისტრის მოადგილე რამაზ ბოლქვაძე ამბობს, შენიშვნები, რომელიც აჭარის უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობისაგან მოისმინეს, ნაწილობრივ გათვალისწინებული იქნება.
ზები ფინანსების ძირითადი ნაწილი და როგორც წესი ყოველთვის ეხება კონკრეტული მიმართულებით თანხების დას, ამ კუთხით აღნიშნავდი, რომ ბიუჯეტის საერთო მოცულობა შესაძლებელია რომ გაიზარდოს გადამუშავების შემთხვევაში, თუმცა რა თქმა უნდა ყველა შენიშვნების გათვალისწინება ამ ეტაპზე არ მოხერხდება.
საერთო ჯამში ბიუჯეტის პროექტს კოალიციის წევრები დადებითად აფასებენ. კომისიის დასრულების შემდეგ აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე მავთანდილ ბერიძემ აღნიშნა კიდეც, რომ მთავრობასთან კონსტრუქციულად თანამშრომლობდნენ.
ფაქტიურად განხილვების პროცესი ჩვენ დღეს დაასრულეთ, გვაქვს ურთიერთგაგება ჩვენსა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის და ვფიქრობ, რომ მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავაბრუნებთ შენიშვნებით ამ ჩვენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016-ის ბიუჯეტს, იმ შენიშვნათა დიდი ნაწილი იქნება გათვალისწინებული და ჩვენ სახ პროდუქტს მივიღებთ, რომელიც იქნება ყველასათვის მისაღები ბიუჯეტის დამტკიცების დროს.
სამშაბათს ბიუროს ხდომაა ჩანიშნული და ბიუჯეტის პროექტის განხილვა ოპოზიციის თანდასწრებით სწორედ ამ დღეს მოხდება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ნატა იმედაიშვილი იყო ბათუმიდან. ახლა კი მოისმინეთ ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ჩვენს რუბრიკას უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გრძელდება რადიო თავისუფლების
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. პარიზში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ წამყვანი ამერიკული და ევროპული გამოცემები ერთხმად ალაპარაკდნენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს გასანადგურებლად დაწყებულ ბრძოლაში რუსეთის სამხედრო დახმარების აუცილებლობაზე, თუმცა კვლავ მწვავე უთანხმოების საგანია რუსეთის როგორც პარტნიორის სანდოობა. სირიის მოწესრიგება საჭიროებს მეგობრებისა და მოკავშირების დახმარებას. მოსკოვი კი არც ერთია და არც მეორე, რადგან შეუძლებელია იმ რუსეთის დობა, რომელმაც 2008 წელს საქართველოს ანექსია მოახდინა. უგულებელყოფს ევროკავშირის შუამავლობით შემუშავებულ 6-პუნქტიან შეთანხმებას და არღვევს აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე მინსკში მიღწეული შეთანხმების პირობებს. ასეთია მთავარი იდეა 17 ნოემბრის Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებული ჯეფ გედმინისა და გარი სმიტის პუბლიკაციის სათაურით უფრთხილდით რუსეთის დახმარებას ახლო აღმოსავლეთში. ახლა კი ციტატა ამ პუბლიკაციიდან. რუსეთში ბატონმა პუტინმა შექმნა პოლიციური სახელმწიფო, რომელიც კლეპტოკრატიულ სახელმწიფოებრივ კაპიტალიზმს, შიშის მონგრელ ნაციონალიზმსა და მისი საკუთარი პიროვნების კულტს ეფუძნება. ხელოვნებასა და განათლებაში პუტინისეული რუსეთი განადიდებს გონება შეზღუდულ ქსენოფობიურ კულტურას, რაც ხოტბადიდება სასხამს უხეშ ძალას და ადგილს არ უტოვებს სუსტ არსებებს, დისიდენტებსა თუ ცხოვრების ალტერნატიულ სტილს. იგი თანამედროვე ფაშისტია, რომლის ფასეულობები გამუდმებულ წინააღმდეგობაშია დასავლურ ფასეულობებთან. სირიის მომავალზე პუტინის შეხედულება არ დაემთხვევა იმ ხედვას, რომელიც ამერიკას აქვს, წერენ Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში ჯეფ კედმინი და გარი სმიტი. მათგან განსხვავებულ ასს გამოთქვამს ტერელ ჯერმეინ სტარი 20 ნოემბერს Washington Post-ში გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ მასალაში, რომელშიც ავტორი პუტინთან თანამშრომლობის საჭიროებას იმით ხსნის, რომ ისლამური სახელმწიფო რუსეთის ლიდერზე უფრო დიდი პრობლემაა, ხოლო ამ პრობლემის გადაჭრა რუსეთის ლიდერის გარეშე წარმოუდგენელია. ციტატა პუბლიკაციიდან. რამდენად პრობლემატურიც უნდა იყოს ვლადიმერ პუტინის საქციელი, მისი ქმედების შედეგი ევროპაში ახლოს ვერ მოდის სირიაში არსებულ საფრთხეებთან. თუ ჩვენ გსურს ოდესმე მაინც ვეღირსოთ ასადის გადაყენება, რაც ნებისმიერ შემთხვევაში სირიის სამოქალაქო ომის დასრულების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა, თუ გსურს ისლამური სახელმწიფოს ამოძირკვა და სტაბილური გარდამავალი მთავრობის ჩამოყალიბება, რომელიც შეძლებს დასავლეთთან მუშაობას, მაშინ ჩვენ უნდა ვითანამშრომლოთ პუტინთან. როგორც ჩანს, ამას ეთანხმებოდა ობამა, რომელმაც ოთხშაბათს შემდეგი განაცხადა: თუ სირიის სამოქალაქო ომის დასრულების პროცესის თაობაზე ჩვენ უფრო უკეთეს ურთიერთგაგებას მივახცეთ რუსეთთან, მაშინ უეჭველია, რომ ეს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ კოორდინირებულად მოქმედების უფრო მეტ შესაძლებლობას მოგცემსო. მოჰყავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ციტატა ტერელ ჯერმეინ სტარს. ფრანგული ლიბერალური გამოცემა კონტრეპოინტიკი საფრანგეთის სახელმწიფოს წარუმატებლობად მიიჩნევს მოქალაქეთა უფლებების შეზღუდვას, რაც პარიზში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ კონტრტერორისტული ოპერაციის დასახმარებლად გახდა საჭირო. ციტატა სტატიიდან: ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა ამჯერად აშკარად ფეხქვეშ თელავს ფუნდამენტურ უფლებებს და უსაფრთხოების დაცვის მისია თავისუფლებაზე პრიორიტეტული ხდება. მაშინ იქნებ უფრო შორსად წავიდეთ და ერთხელ და სამუდამოდ საერთოდ ვთქვათ უარი ადამიანის უფლებების მოჩვენებით დაცვაზე. იქნებ არაუროს უნდა გვეთქვა მათზე უარი ნაცვლად იმისა, რომ შევლახოთ ის ყოველი ახალი თავდასხმისა თუ სავარაუდო შეტევის დროს. კითხულობს ფრანგული გამოცემა და იქვე შეახსენებს პოლიტიკურ ლიდერებს, რომ როდესაც ტერორიზმის წინააღმდეგ ომში ებმება, სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს მოქალაქეთა განუყოფელი ინდივიდუალური უფლებები, უსაფრთხოება, კეთილდღეობა, თავისუფლება. თუ სახელმწიფო მის წინაშე მდგარი ამოცანების შესასრულებლად იძულებული გახდება შელახოს ეს უფლებები, მაშინ იგი ძალიან შორს შეტოპავს, მეტიც საშინად ხელმოცარული აღმოჩნდება მისი ძირითადი მისიაცო, წერს ფრანგული გამოცემა კონტრეპოინტი. პარიზში მომხდარ ტერაქტს ეხმაურება ჩეხური წამყვანი გამოცემა ლიდოვე ნოვინის პუბლიკაცია „ნიშანდობლივი სათაური: დღევანდელი მიგრანტები, ხვანდელი ტერორისტები“. ნიშანდობლივი კი ეს იმიტომა, რომ ჩეხეთის მთავრობა იმ თავითვე ეწინააღმდეგებოდა თავის ტერიტორიაზე ახლო აღმოსავლეთიდან დაძრული მიგრანტების, როგორც საფრთხის მატარებლების მიღებას. ციტატა პუბლიკაციიდან. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ვერაფერი გააცნობიერა, რადგან პარიზის თავდასხმის შემდეგაც კი კვლავ დაჟინებით მოითხოვს დევნილთა გადანაწილებას მთელი ევროპის მასშტაბით. იმ ქვეყნის მოქალაქეებს, სადაც მუსლიმი უმცირესობა არ ცხოვრობს, იუნკერი ეუბნება: დააბინავეთ მუსლიმური თემი ჩვენი ინსტრუქციების მიხედვით და თუ გაგიმართლებთ, მაშინ მესამე თაობამდე მასში არ წარმოიშობიან ტერორისტები. ევროკავშირი ასეთ რამეს სერიოზულად იმ შემთხვევაში შეიძლება ამბობდეს, თუ კი საკუთარი განადგურება განუზრახავს. ნებისმიერი ცოცხალი არსების ბუნებრივი რეაქცია დაიცვას საკუთარი თავი, ეს კი ნიშნავს, რომ უნდა დასრულდეს დევნილთა უკონტროლო ნაკადის დინება, უწევს კონსერვატიული ჩეხური გამოცემა ლიდოვე ნოვინი. და ბოლოს, ევროკავშირის წევრ საბერძნეთს, რომელიც ეკონომიკური მომჭირნეობის პროგრამით ცხოვრობს, ახალ-ახალ რადიკალურ ზომებზე უწევს წასვლა. ამ ფონზე კრედიტორებს საბერძნეთის ხელისუფლებისაგან პირდაპირ მოუთხოვიათ შემოეღო რამდენიმე ბეგარა, მათ შორის ღვინოზე. ამ თემას ეხმაურება ბერძნული კონსერვატიული გამოცემა კატი მერინი, რომელიც მიიჩნევს, რომ მომჭირნეობის პოლიტიკის მსხვერპლი შესაძლოა აღმოჩნდეს ბერძნული ღვინის წარმოება, რომელიც ბოლო წლებში წარმატებით ვითარდებოდა. ციტატა პუბლიკაციიდან. საბერძნეთის კოალიციური მთავრობის ფინანსური გუნდი, როგორც ჩანს, არც ქვეყნის პროდუქციის მწარმოებელ ძალებს ისმობს და არც რეალობას. მაშინ როცა ერთი მხრივ მზად არის შემოიღოს გადასახადები, რათა უზრუნველყოს ქვეყანაში დაფინანსება იმ სექტორებისა, რომლებიც მცირე პროდუქციას ქმნიან, საბერძნეთის ხელისუფლების საფინანსო გუნდს არ ძალუც რაიმე დახმარება აღმოუჩინოს იმ სექტორებს, რომლებიც რეალურად ქმნიან პროდუქციას და ქმნიან გარკვეულ დოვლაც ეკონომიკაში. დროის ამ კონკრეტულ მონაკვეთში ღვინის სექტორში სპეციალური გადასახადის დაწესება ყოველად გაუგებარი ნაბიჯია, უწერს ბერძნული გამოცემა კატი მერინი. თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ. მე უძღვებოდი ასევე გაცემას პრაღის სტუდიიდან. შეახსენებ ჩვენს ინტერნეტ საიტს radiotavisupleba.ge.it. ჩვენი საიტის შესაძლებლობას მოგცემთ, უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, გაიცნოთ საავტორო პროგრამებს, თვალი ადევნოთ მულტიმედიურ სიუჟეტებს, ასევე ბლოგებს, მოგწეროთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები, რომელსაც რადიო თავისუფლება საკვირაო პროგრამაში გამოეხმაურება. ამით დასრულდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. წინ თქვენ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ კი ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I'm playing the fool.